Україна. Питання безпеки.
5 мирных жыхароў загінулі, 35 паранены, сярод іх двое дзяцей. Такія наступствы расійскіх абстрэлаў у Данецкай вобласці. За сотки з артылерыі, рэактыўных сістэм залпавага агню «Град», «Ураган» і «Смерч» расіяне абстралялі Аўдзеўку, Бахмут, Краматорск. Па Запорожжы выпусцілі 5 ракет. Загінуў адзін чалавек, яшчэ двое паранены. У Сумскай вобласці пад агнём захопнікаў апынуліся 5 памежных грамад. Зафіксаваныя 193 варожыя ўдары. Расейцы абстралялі цэнтр Харкава і 4 раёны вобласці. Гарэлі жылыя дамы, гаспадарчыя пабудовы. Шпіталізаваныя 4 чалавекі, сярод іх 13-гадовы хлопчык. У Данецкай вобласці з-за расейскіх абстрэлаў пашкоджаны прыватныя жылыя дамы, 2 шматпавярховікі, памяшкання Аўдзеўскага коксахімічнага завода і дзіцячы сад, расказаў кіраўнік вобласці Павел Кірыленка.
Ніч в дзень пераходзіць, абстрэлы не прыпыняюцца.
Ноч пераходзіць у дзень, абстрэлы не спыняюцца. Гэта такія рэаліі сённяшняга дня ў Данецкай вобласці. Мінулыя суткі былі вельмі гарачымі, і абстрэлы, і ракетныя ўдары расейцаў. Цяпер найбольш напружаная сітуацыя застаецца на Бахмутскім і Аўдзеўскім напрамках. На Краматорскім напрамку, акрамя Славянска, Краматорска, вораг таксама не спыняе спроб ажыццявіць свае, упэўнены нязбытныя мары па захопе гэтых гарадоў. Таму па ўсёй лініі фронта вельмі горача.
Таму вся лінія фронта дуже гаряче.
Украінскія вайскоўцы нанеслі ўдар па мосце Кахоўскай ГЭС, які з'яўляецца адной з пераправ праз Днепр у Херсонскай вобласці. Па дадзеных вайскоўцаў выкарыстоўваць яго па прызначэнні ўжо не атрымаецца. Аб частковым пашкоджанні моста ў раёне Кахоўскай ГЭС вайскоўцы паведамлялі яшчэ 10 жніўня. Такім чынам, узброеныя сілы Украіны патрапілі ў апошні 4-ты мост, які злучаў правы і левы бераг Днепра на Херсоншчыне і абясшкодзілі гэтую лагістычную артэрыю расійскіх акупантаў. Пантаў, гаворыць афіцэр аператыўнага камандавання «Поўдзень» Уладзіслаў Назараў. У рамках выканання ракетна-артылерыйскімі падраздзяленнямі агнявых задач забяспечана паражэнне аўтамабільнага моста дамбы Новай Кахоўкі з кантрольным выключэннем выкарыстання яго па прызначэнні. Пацверджаныя страты ворага складаюць 46 акупантаў, 15 адзінак браніраванай, інжынернай і аўтамабільнай тэхнікі. Канчатковыя страты ворага удакланяюцца.
Остаточныя страты ворага доразведуюцца.
Баявыя дзеянні працягваюцца па ўсёй тэрыторыі Херсонскай вобласці. Акрамя фізічнага і маральнага ціску на насельніцтва, расійскія захопнікі вядуць інфармацыйную вайну. Прапагандысцкія каналы штодня заяўляюць аб правядзенні так званага рэферэндуму і далучэння да Расіі. Ёсць новыя паведамленні аб выкраданні людзей. Калі раней херсонцаў захоплівалі ў палон у дзённы час, то зараз расійскія вайскоўцы ходзяць па хатах нават уначы. Працягваецца захоп расіянамі навучальных устаноў вобласці, у прыватнасці Навакахоўскай вышэйшай прафесійнай вучэльні. Расейцы ударам з артылерыі пашкодзілі блок помпавай станцыі на Запарожскай атамнай электрастанцыі. Яшчэ адно драбленне прывяло да часткова разбурэння пажарнай часці, якая адказвае за бяспеку АЭС, паведамляе галоўнае ўправленне разведкі Мінабароны Украіны. Таксама ў выніку варожых абстрэлаў адбылося ўзгаранне лесу і травы на бліжэйшых тэрыторыях. Здзяйсняючы бясчынствы, акупанты актыўна ствараюць карцінку для ўласнай прапаганды. З гэтай мэтай на станцыю завезлі 2 аўтобусы-масоўкі, якія павінны выконваць ролю мясцовых жыхароў і персанала. Карэнныя мясцовыя жыхары і персанал адмаўляюцца ўдзельнічаць у такіх пастаноўках. Да стэлы «Энергадар» на ўездзе ў горад расіяне падагналі самаходную артылерыйскую ўстаноўку «Піён» з нанесенай белай фарбай літарай «Z» і сіне-жоўтым украінскім сцягам. Відавочна, яна будзе выкарыстоўвацца для чарговых правакацый з мэтай абвінавачвання ўзброеных сіл Украіны, адзначаюць ва украінскай разведцы. Расія выкарыстоўвае Запарожскую атамную электрастанцыю, захопленую яшчэ 4 сакавіка для ядзернага шантажу. Еўропа павінна вызначыцца наконт грамадзян Расійскай Федэрацыі, каб забойцы і саўдзельнікі дзяржаўнага тэрарызму не маглі карыстацца Шэнгенам. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Ён лічыць, што нельга разбураць саму ідэю Еўропы, агульныя еўрапейскія каштоўнасці. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што Латвія прызнала Расійскую Федэрацыю дзяржавай-спонсарам тэрарызму. Гэта павінен зрабіць увесь свет, гаворыць прэзідэнт Украіны.
Після усього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії, як до держави-терориста.
Пасля ўсяго, што акупанты зрабілі ва ўкраіне, можа быць толькі адно стаўленне да Расіі, як да дзяржавы тэрарыста. І, дарэчы, менавіта з гэтага пункту гледжання трэба вызначыцца са стаўленнем да грамадзян Расіі. Павінна быць гарантыя, што расійскія забойцы і памагатыя дзяржаўнага тэрору не будуць карыстацца шэнгенам. Таму візавыя абмежаванні для грамадзян Расіі справядлівыя, і ўсе абаронцы еўрапейскіх каштоўнасцяў павінны на іх настойваць.
Всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати.
Естонія і Фінляндія уже звернулися у інші країни-чальці ЄС з просьбою спинити видачу росіянам туристичних віз. До цього заклику долучився і Сойм Латвії, признавши Росію країною, яка підтримує тероризм. На минулому тижні Латвія і Естонія об'явили об припиненні видачі віз громадянам Росії. Чехія це зробила ще 25 лютого, на наступний день після повномасштабного увірвання Росії в Україну.